All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in scena, la Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi e commenti dal professor Henry Frendo, in studio Matras Schwier. Nil-aqwa minnuma l-aħħar edizzjoni ta' din is-sensiela ir-Rumanz tal-Indipendenza jkompli meta fil-preżenza ta' professur Henry Frendo kenna okkażjoni għal matul dawn l-isbatax il-ġimgħa nitkellmu nosservaw u wieħed anki jannalizza dak li għadda minn Malta sabiex inkisbet l-indipendenza fis-snin 60 u wara permezz tar-Repubblika u anki dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea wasalna għal dik il-ħajja li nistgħu ngawdu llum. Matul din is-sensiela kien hemm ħafna reazzjoni min-naħa tas-semmija tagħna, inogħġob ukoll l-istil li wieħed ma jimxix biss ċerta kronoloġija imma jdaħħal il-ħin kollu osservazzjonijiet mill-ħajja tal-lum kif naraw li modi. Kenna wkoll l-okkażjoni matul 16-il ġimgħa li nsemmawlkom diversi opinjonijiet kif ukoll femiet ta' nies differenti mill-ispektrum tal-ħajja soċjo-politika Maltija kif huma jiftakru l-indipendenza. Illum mal-professur Henry Frendo se nippruvaw nanalizzaw b'mod retrospettiv imma fl-istess waqt anki lejn il-futur dak li wieħed jista' jgħid li wasalna fih fl-2015 fejn qegħdin x'aħna nagħmlu u forsi x'jistgħu jkunu l-prospettivi ta' din is-soċjetà. Għalhekk ngħaddu minnu fih biex nitaqgħu mal-professur Henry Frendo għall-aħħar darba f'din is-sensiela. Wasalna fl-aħħar laqgħa tagħna mal-professur Henry Frendo li ovvjament naf mill-feedback tagħkom kemm inogħġbot u naħseb ikun xiera u għaqli llum li dal-aħħar episodju nikkonċentraw iżjed fuq kważi kważi llum il-ġurnata, jiġifieri mxejna triq ta' aktar minn seklu, biżna ċerti perjodi li konna tkellimna dwarhom fl-Imperu u l-Ewropa u din is-sensiela semmejniha il-Rumanz tal-Indipendenza jkompli u nixtieq prof, lo qed nilqak fl-istudio għal darbor.
Buongiorno li kulħadd.
Nixtieq tagħmel ftit analiżi u osservazzjonijiet storiċi kif taf tagħmel inti. Fuq din l-istess titlu, din l-istess mistoqsija. Wara 50 sena indipendenza. Ir-rumanz, jiġifieri l-istorja tal-indipendenza, qiegħda tkompli waqfet jew l-estajnija kolla, nistaw għadu bil-qeda, jistaw serħu moħna meċa fejn naħsbu użijet fuq l-indipendenza u eccetera.
Ifimli, l-indipendenza kien bidu, kien ftuħ, illi mbagħad jiżvolġi u jevolvi, kif fil-fatt ġara, u nissopon illi ħajkompli jiġri jiena għaliex darba illi inti għandek rajk f'idejk u għandek is-sovranità, l-imġieba tal-gvern u l-gobernanza li tintrabat ma' min ikun fil-gvern, se tkompli tiżvolġi f'dak il-parametri, f'dak il-qasam, f'dak l-sfera, ġifieri ma naħsibx li l-indipendenza hija xi ħaġa li tispiċċa. Ġifieri hija xi ħaġa li forsi tinbidel li tevolvi, imma essenzjalment l-indipendenza x'kienet? L-indipendenza kienet li inti ma tibqax suġġett għal poter barrani fid-deċiżjonijiet li inti tkun tixtieq tieħu f'dak li jidhirlek li hu l-aħjar interess ta' pajjiżek. Ġifieri naħseb li hemmhekk bdejna u naħseb li nispera li hemmhekk inkomplu jiena.
Inkomplu mela rridu, mistoqsija qiegħda ġusta ħanajdu hekk ta' din is-sensi.
Eh, inkomplu, ovvjament mhux bl-istess ansjetà li kellna meta konna taħt il-kolonializmu.
Għax ma tax fejn insejjer?
Fiżmien il-kolonializmu kullum kien l-ikbar xenqa u l-ikbar għajta hija l-libertà. Bħalċħat li kun biex najtek forsi b'mod eżaġerat fil-ħabs, x'in l-iktar ħaġa li jixtieq? Il-libertà li tlaq il-barra hu.
Imut għalija bħalma smajna Pariġi f'daw il-ġranet tal-bidu tal-2015 mhux vera. Imut għalija l-libertà.
Appuntu, mingħajr l-libertà kif qal l-editur tal-ħxar li jebdu, jekk ma jkunx libertà, għalfejn qed ngħixu, x'qed nagħmlu? Għalhekk qalew li jippreferi li jgħix fuq saqaħ milli jgħix għal kubtih.
U jippreferi jmut qal kisu kien profeta milli joqgħod mutu.
Għal minn l-libertà għalfejn ngħixu. Ġifieri ma jistax jikkonċepi is-sens ir-reżon d'etre ta' ħajja fejn inti ħalqek magħluq trux imutu għandek il-libertà li tesprimi ruħek. Issa tista' ma taqbilx mal-espressjoni ta' xi ħadd ma jgħid xi ħaġa li ma taqbilx magħha, ma dik parti mill-libertà wkoll li ma taqbilx. Li ma taqbilx ukoll hija parti mill-libertà, ġifieri.
Niddefendik u ġvera kif jgħid Voltaire.
Mhux hekk?
Li ma taqbilx miegħi niddefendik imma jien niddefendi nemmen jien.
Niddefendik għall-mewt. Ma naqbilx ma dak li qed tgħid imma niddefendik għall-mewt bid-dritt li tgħidu, għad-dritt li inti għandek biex tgħidu.
Dal-kunċett ta' libertà, dal-kunċett daqshekk filosofikament qawwi wkoll li twielet Pariġi għal Kerry, l-Amerikanu ġvera li nafu li huwa frankofilu wkoll u allura għandu ċerta mħabba lej Pariġi wkoll. Imma f'Malta, riżultat tal-kolonializmu, fej kulħadd kien jibża mindellu, fej biex ma.
X'kulħadd?
Vera, rridu nagħmlu l-eċċezzjonijiet li kien hemm u li semmejnihom ħafna fil-fatt. Imma rid ngħidlek jiena li l-maġġor parti tan-nies. U tiskanta anki nies orrif, anki nies edukati, anki nies imlaħqa, kienu jippreferu jalqu għajn waħda għax qed ipappuha komda.
U ma jdendlux kushom.
U ma jdendlux kushom u jagħmlu wkoll f'di forsi tiġġustifika ftit minnha, jagħmlu wkoll futur lulidhom. Għax aħna nafu kemm aħna kollha nħobbu lulidna li jkunu aħjar minnha.
Dik waħda mill-problemi li kellna dejjem u forsi għatanna sa ċertu punt ukoll minħabba n-nuqqas tal-libertà illi il-libertà minħabba
ċokon. Kondizjonawna.
Minħabba ċokon. U minħabba il-dipendenza. Allura naħseb jiena illi il-libertà fis-sens ħieħ f'post żgħir u xkejken u marsus bħal Malta fejn ħafna nies jafu l-xurxin u fejn kellek qasma ovvjament sa ċertu punt indotta fl-interess ta' min qed jaħkmek fil-pajjiż fis-soċjetà. Naħseb li l-biża baqgħet daqsxejn fil-ħadam jiena, daħlet daqsxejn fil-ħadam.
Probabbli għadha magħna.
Jienek naħseb ukoll.
Anke biex tesprimi opinjoni kważi, taħsibha darba dak.
Titkun koraġġuż, titkun daqsxejn koraġġuż.
U biex il-gazzetti ħelsu minnhom diploma ngħidlek x'kemm dam ukoll.
Ukoll, ukoll, u mhux kulħadd jikteb fil-gazzetta. Ħafna nies jiċem plurek illek hemm naqbel miegħek.
U titlobhom isimhom u jgħidlek taħjar le.
U fuq fit-triq, illi se tikteb xi ħaġa issa biex turi li inti taqbel.
Anke ċemplu. U
ma jgħidlek xejn.
Nagħmel ħafna programmi fejn ċemplu li ħadd li għadna qed nitkellmu f'nofs jannar tas-sena l-ġdida xi ħadd ċempilli mill-Awstralja waqt programm. U dan il-programm mhux fuq dal-istazzjon qal li jrid jagħti ċerti opinjoni jien u jien għadtu qed iċemplina mill-Awstralja x'għandira diretta għal ħadd filgħodu Malta. Inħodu gost naħseb anke l-Maltin ikun jafu minn inti min jiġi minn hekk qal li le nippreferi li le għax jien magħruf. Dallum, all right, mill-Australia, niftehmu, ġi forsi baqa bil-mentalità.
Ta' 50 senilu.
Ta' 50 senilu. Imma, mara, teżisti li mux kulħadd lest jifronta sidru biex ngħidlek imqar fuq opinjoni fejn ma naqblux ma ngħidlekx jien fuq il-George Cross kemm jgħiduli pereżempju.
Ja jiena naħseb illi l-individwalità tal-persuna f'Malta minħabba daw iċ-ċirkostanzi li qed ngħidu baqgħet dgħajfa.
Ma mhux immaturità di?
Immaturità u self-defense, u autodifiża għaliex kif qed inti semmejt it-tfal.
Naħseb li
tfallu mal-limitajna tal-ġenituri imbagħad fil-kuntest Malti fejn il-familja hija l-qalba tas-soċjetà u l-tgħix għalija. U ma tistax tagħmel xi ħaġa taħsibha 10 darbiet qabel ma tagħmel xi ħaġa li tissuspetta li se tirriskja il-futur ta' wliedek. Allura f'ċertu sens din darba għal Jeremy Bassetten, illi hija waħda mir-raġunijiet għaliex f'Malta hawn ċertu biża'. Però jina naħseb li l-maturità għandi semmejt il-maturità. Il-maturità tirrikjedi illi wieħed joħroġ minn dal-qafas ta' biża. Tinsix li aħna sfortunatament għaddejna minn perjodi fejn min kien fl-awtorità ipprova jirristrinġi l-libertà.
Anke minn naħa tal-Knisja.
Naħa tal-Knisja.
Għax li jiskomunikawk kienet delitt soċjali kbir, jeskluduk.
Minn naħa kolonjal żgur, minn naħa tal-Knisja wkoll, ma anke minn naħa Maltija governattiva, għax inti meta ikollok gvern li għajdak pereżempju li ma tistax tuża l-kelma Malta u l-kelma nazzjon f'pajjiżek, f'pajjiż indipendenti u sovran. X'qed jgħidlek da? Li jkollok speżerija jisimha national u tiktiba terġa' tagħmel il-plakka u tiktiba bl-SH minflok. Ġifieri għad hemm bil-konfużjoni.
Tinduċi biża kważi kważi bla bżonn żgur.
Hemm bil-konfużjoni, jiġi l-mentalità llum qed tispiċċa nispera jinta minn mhux magħna kontra tagħna
dan id-dejjaq. Fil-politika kull ma tmur mhux qed tispiċċa u krettu dal-gvern ukoll. Kważi spiċċata għal kollox għax anke jagħmel daw il-pontijiet bejn l-indipendenza Repubblika bejn partitu
ieħor.
Għadu jilbes mingravata ċelesti sal-lum, ġifieri. Biex najdu hekk għalkemm ġej
public relations policy.
Imma ġej minn kamp tal-ħomor u jidher blu. Ġifieri biex najdu. Ta'
ħomor u l-blu minn infinta fis-76.
Ejwa, ma kienet abdeta u mhux ħażin bħal-każini tal-balet.
Għax daħala u daħala anke fil-Beleċitu.
Ekku.
Fil-karta tal-vot.
M'anki barra jużaw il-blu għall-konservattivi u l-aħmar.
Kienu jużaw, Malta semma l-ħomor kienu l-kamiċċja rossa ta' Garibaldi.
L-Italja. U
l-blu hija l-arma ta' Stikland.
Imma l-Italja.
Blu, l-arma taħħa.
Vera, ma l-Italja, Franza, anka l-Ingilterra, s-saġeja l-elezzjoni fil-sena li għedin fija, jħobu jizawum daw l-Lwien, un bat jgħatu l-isfar u l-Independenti.
L-ħdar.
Jow l-ħdar.
L-Oranċo l-Liberali.
Un bat l-Oranċo l-Liberali. Ġifiri, naħseb issa għedin fiex kilom tal-UKIP.
Dak ma nax kull Oranċo.
Xibjola, ġifiri. Mela, inti għandek, naħseb min dik il-parti nżajna jisna maturajna tal-politika, ta' reliġjon tlaqnija ftitqabel, naħseb wara snin 60 bdiet tmajni sakemm spiċċata l-kollox, imma fadal biża. Miex ix tista' tiġi dil biża 50 sena wara, jiġifieri għaliex ċerti nies ma jikkommentux ruħhom.
Aħna ħafna dak li bil-Malti jgħidu rispett uman. Rispett uman taf xi tfisser. Tfisser forma ta' biża li tiġġustifika biskuża ta' rispett uman, jiġifieri li deferenza. Deferenza, fehmt li speċi biex ma tiġġieliex ma' ieħor jew forsi jagħmel xi azzjoni ħażina li ħor fl-istess korutur
tibqa' fuq iċ-ċir
fil-fakultà jew. Eh, tgħod gallerija.
Ġejja mill-viċinanza tagħna ma' xuxin inti qatt minn
l-parti naħseb dik, naħseb parti dik.
Tinsab fid-dinja akkademika, fid-dinja politika, fl-istess partit bejnietom, tinsab ħafna, ħajja ħafna.
Ukoll, f'Malta iktar għaliex pajjiżi
jikbar
joħorġu fazzjonijiet u fl-istess partit huma aċċettat il-fazzjonijiet.
Hawnhekk jibżgħu wkoll.
Għandek għal fazzjonijiet xi individwu li jkun xejn kuraġuż jew kuraġuża.
U kienu jagħmlu l-arja bil-Knisja bħal Ganado Pellegrini f'dawk iż-żminijiet ngħidilhom jiena minn bad ebet l-influwenza tal-Knisja u għebu dawk il-partit iżgħar. Li jimptu fuq bażi tal-reġjun.
Jiena naħseb li jiddependi ħafna mill-ġeneru tal-governanza fil-pajjiż ukoll. Jekk il-governanza hija lesta illi timmatura, għaliex tinsiex il-ħuta minn rasa tinten jgħid il-Malti. Jekk ma tintenx jiġifieri friska hu. U tista' tikolha. Ma jekk tinten tara li ma tnismagħha hu taħraba.
Għalkemm tikkupja u mbagħad sfortunatament għaliex l-eżempju l-kaxkar jiġifieri.
Skont imma jiddependi wkoll kemm qed jinbidel il-poplu, il-mentalità tal-poplu, il-forma mentis tal-poplu, għaliex tinsiex li politiku b'xi mod jew ieħor dejjem irid mill-voti tal-poplu. Jiġifieri jekk da jibda jara illi n-nies qed tiddejjaq b'ċertu atteġġament, allura jappella għal politika aktar konsensuali. U jista' jkun lista ċertu punt qiegħda tiġri tiegħu wkoll.
Hekk kont sanarja ma fiha riskju lady. Ja, riskju l-edi li jinti s-sir wis fejna fir akkomodanti li tkun f-autorita u s-sir wis akkomodanti jen jihduħ zempju tal-knisja għalli ma mmissux il-politika mill-ewwel. Per eżempju li l-knisja tibda taċċetta ħafna affarijiet li qabel ma kienx taqbel magħhom għandha moviment illum stess minħabba l-Papa Franġisku proprju huwa dal-mudell li jisu li qed jaċċetta u jiftaħ il-bibien
mera. Issu mudell anti-establishment ta' kollha huwa
flok. Oh, l-establishment imma qiegħed anti-establishment u qed jiftaħ il-bibien kollha
ħabba l-isfont li joħroġ minnu naħseb.
Appuntu. Imma m'hemmx ir-riskju li mbagħad tinħoloqlok fazzjoni ġo fik kif teżisti anke fejn kisi Kattolika anke Malta naħseb li dik il-fazzjoni mhix qed tittik l-appoġġ inti fl-awtorità. Establishment qed tkun anti-establishment.
Ma dik parti mill-libertà wkoll. Illi inti għandek fazzjoni li mhux qed tagħtik l-appoġġ hija parti mill-libertà. Jekk inti tippretendi li kulħadd jaqbel miegħek għax inti l-papa jew għax inti l-kap tal-partit u ħadd ma jista' l-issen xi nuqqas taqbil, allura fim il-libertà b'dak il-miżura hija ristretta u hija limitata. Issa kemm għandek il-ħila toħroġ minn dik in-nassa u minn dik ix-xibka.
Jew tiġbed lejk ħafna naħat. Biex ngħidu hekk it-taqsimiet kollha li jista' jkun hemm fil-partit tiegħek jew fil-Knisja jew.
Ejja, madam ma tistax toġob li kulħadd, jiġifieri inti tmexxi mhux titmexxa, xi jekk tiċċa titmexxa. Tajjeb tara x'qal ċikku l-poplu jew xi ħadd injorant jew semmi litterat smajtu jgħid xi ħaġa u allura tikkupja u tagħmilha l-lowest common denominator.
Niżel il-kol.
Tagħmlu l-istandard tal-pajjiż. Ejja tikkommetti delitt kontra ċivilta hux.
U mi tixmexxi.
Ma tixmexxej xejn, inti laqi. Imma jista' jkun li inti tuża dik forsi anke biex tkabbar il-poter tiegħek jew tsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħek.
Nerġgħu għas-strateġija f'dak il-każ hemmhekk. Għanna il-bufolija u morru lej l-ekonomija. 50 sena wara l-indipendenza qed ngħidlu li r-rumanzi kompli mela aħna ħankomplu nagħmlu progress li żviluppaw nittama għall-aħjar dejjem. Fl-ekonomija jidher li hawn konsensus li isna ma minni żbalji wisq. Naqblu fuq.
Skont fil-ma perjodu tal-istorja qed tajt u kif x'pożizzjoni tieħu ġifieri.
U sallum ħanajtek.
Lilha iva, ma inti għaddejt minn perjodu wara l-indipendenza fejn kellek is-suq liberali tajjeb, liberal market economy fi żmien Borġ Olivier, meta fetaħ il-bibien, irid jiddaħħal jinduċi l-investiment, sin-sittin, turizmu, industrija, eċetera. U allura kienu qed jakkużaw minnha l-oħra li l-SFR u kun ħadd jagħmel li jrid. Mbagħad kellek fażi oħra fejn l-ekonomija kienet ħafna iżjed command economy, kellek iżjed ċentralizzata, l-ekonomija iżjed ċentralizzata, iżjed biex ngħidlek ta' tqanċiċ li inti tara li ma tissellifx, li tara li ġemma fil-kaxxa tpoġġi flus fil-kaxxa.
Dominata mill-gvern, fl-inizjattivi ta' xogħol.
Nazzjonalizzazzjoni ta' intrapriżi privati, ta' banek, eċetera. U anki limitazzjonijiet fuq x'timporta ma timportax, tajjeb hekk hux television tal-kulur, jekk hux biex taħsel snienek jew biex tiekol biċċa ċikkulata, ġifieri dan.
Kien hemm xi wħud minnhom biex ikunu ġusti li rnexxew, pereżempju l-linja tal-ajru saħliha lilhom ukoll għandha problemi, imma ċertu intrapriżi li kienu fl-infrastruttura isom dawk irnexxew iktar minn oħrajn bdejt issemmi ċikkulata toothpaste dawn niftakruhom television sets, telefon.
L-ilma
dawk niftakruhom. Imma f'oħrajn li huma biex ngħidlek li ħolqu x-xogħol.
L-ilma kienet ħaġa tajba u ġifieri mbagħad kellek ukoll il-fatt li tiżhom il-prezzijiet baxxi u li jkollok l-ikbar jumin tal-pajjiż li tappoġġjak taġevolak minn flokta mill-ekk strajk wara lieħor. Naturalment kien attirazzjoni għall-kompetittività tal-industrija, ġifieri. Tantu hekk li l-ikbar naħseb industrija li għadġiet f'Malta parti t-tarzna, li kienet l-SGS u li tagħmel computer chips ġifieri u kienet timpjega bej 1000 u 2000 ruħ. Tajjeb ġifieri waħda mill-fatturi biex ngħidu hekk fuq il-nat pożittiv ta' dik tip ta' politika biex ngħidlek ristretta stringenti.
U l-bulk buying kien ħażin pereżempju.
Il-bulk buying imma motivat mill-istess filosofija. Filosofija l-lumma tant xi aċċettata dej filosofija ġifieri. Taħdem skont minn kunet tiġi bil-bulk buying u minn kunet jagħmel.
Kuba qed jippruvaw
joħorġu. Kunet tiġi bil-bulk buying, sir sinjur unu.
Ma Kuba qed jippruvaw joħorġu minnha kif ma blux il-ftehim mal-Istati Uniti.
Damu jaħsbu għal xejn Kuba.
Jew damu jinkuhom l-Amerikani għal il-ftehim mhux. naħseb iktar kien fl-interess kubar mill-li Amerikan di l-paċi.
Pero jina kollox ma kollox meta nħares lura, apparti daw l-idiosinkrasiji ġifiri illi ħabba fihom individu sofrow illi kollok l-istat jiddeffes iż-żejjed fil-ekonomija naħseb li huwa dejjem ħażin. Fil-ħajja mu kollox ħażin ġifiri, jew persuna kollox ħażin, kollox tajjeb anki l-ikbar dittaturi kellhom xi ħaġa tajba ġifieri. Però naħseb li dik ħriġna minnha, naħseb li ħriġna minnha u prattikament dak li qed jipprova jgħid Francis Fukuyama hu meta jitkellem fuq it-tmien tal-istorja dak li hu qed jgħid li l-firda ideoloġika militari bejn il-kapitaliżmu u l-komuniżmu spiċċajt wara baħal kapitaliżmu liberali.
Għalkemm issa ħareġ ktieb ieħor u qed jgħid riċentement sena 2014 qed jgħid l-istorja mhux qed tispiċċa.
Grazzi, bravo.
Ġifieri.
Eureka.
Ekku. Biex ngħidu hekk iċ-ċertifikat tal-ekonomija hekk tħares li ħissa. L-2015.
L-impegju, l-impegju.
Għasab issaħħaqna ċertu livell fejn immaturajna fl-ekonomija u Malta isa ġiet fuq saqajas.
U qejshom il-partiti ftit jowis għandhom valur komuni, simili.
Dal-millennju morna ħjar.
Ta' tħaddim tal-ekonomija kif inhu l-aħjar li si. Naturalment, kulħadd jipprova jkun iktar kompetenti mill-ieħor, iżjed ikollu iktar suċċess mill-ieħor, ma' dik parti mill-logħba politika. Dik ħaġa tajba, si, li turi libertà pluralista.
L-Unjoni Ewropea tara fattur fl-ekonomija bil-monet l-ekonomija. Ġifiri għenet biex jisna nserħu moħna natu passi jizjet il-qoddim, għax mil-banda l-oħra l-Unjoni Ewropea ġili għadni anka fi programmi oħra unja kienu inti. Kienet forsi daħlet kmini wis wara li ġejna indipendenti u għalek jisna ma tallimniex nimxu verament waħedna mingħajr ma jkollna ma xiex inserħu.
Kien hemm dik il-riserva. Kważi psikologika, illi inti għadek kif ħlist minn Londra u issa se titqanna bi Brussels, speċita. Imma fil-verità ma kenux identiċi sitwazzjonijiet. Għaliex Brussel, il-Prim Ministru Ingliż ipoġġi ħdej il-Prim Ministru Malti fuq l-istess mejda. Rajnihom flimkien mhux l-ewwel darba ġifieri. Miex eżattament l-istess sitwazzjoni meta biex politiku Malti jmur Londra jrid ħafna permessi u
mbagħad
isib xi segretarju tal-istat jgħidu ma riċin kelma għax għandix nagħmel.
Jew joħodlu l-Kostituzzjoni jekk qabbiżilu.
Eh, żgur, jiġifieri mhux identiċi sitwazzjonijiet. Naturalment kollox għandu l-pro u l-kon, jiġifieri konna nafu s-ħubija f'Unjoni Ewropea se ta' tiserħan il-moħħ fis-sens li dħalt membru f'xi ħaġa ikbar minnek li inti madankollu għandek ċerti drittijiet assigurati fiha.
U tip protezzjoni.
U għandek pooling, u għandek tipparteġġjar tal-poter u tas-setgħar. Però kieku ma konniex fl-Unjoni Ewropea. L-aħħar waħda li ħadna fiż-żmien l-amministrazzjoni li għadha kif spiċċata u ta' gonzi. Meta tajt 1.2 biljun euro hija xi ħaġa li hija inkonċepibbli fil-periodu kollu koloniali b'intof kollox inkonċepibbli ġifex laqas jibda l-paragun, laqas jibda l-paragun, tajjeb għax aħna konna ngħidu dak ġab ftit kitar miljuni mill-ieħor għax iġġilet iktar, okej. Imma this is a different ball game altogether.
Dik il-figura qiegħda wkoll b'flus li ġew ripatrizzati kombinazzjoni.
Imma għaliex ma x'hemm il-fiduċja.
Flus il-Maltin eżatt,
għax hemm il-fiduċja l-ekonomija. U għandek il-fiduċja, ma il-fiduċja tiġi, il-fiduċja tiġi wkoll minn stat psikoloġiku li inti tħoss li dak huwa pajjiż dipendibbli. Li huwa pajjiż illi għandu rapporti tajbin ma' diversi entitajiet oħrajn, ma' diversi istituzzjonijiet oħrajn, kummerċjalment, politikament, soċjalment, u li huwa ftit jowis salf. Illi mhux meddet, illi mhux invadut bit-terroristi u b'nies illi ma jappartjanux dik is-soċjetà.
Minn riski kbar.
Minn riski kbar, ġifi naħseb li sissa vinċejna f'dak is-sens u l-livell ta' impjiegi li nżamm biex ma ngħidx kompla, anzi, jikber, huwa sinjal ta' dak it-tip ta' progress ekonomiku u xi inti tinsiex da minkejja li qed jiġu ħafna barranin minn kullum kien jgħixu f'Malta u jieħdu l-impjiegi f'Malta.
U li tiswa bħala ventilazzjoni, naħseb jiena nara pożittiv. Għalkemm
sakemm hemm ix-xogħol iva, sakemm hemm ix-xogħol iva, ma dik jiddependi mill-ekonomija. Imma jekk ma jkollokx ix-xogħol ikun qed jaħduh il-barranin u l-Maltin fit-triq ħafin biex najtek. Hemmhekk tensjoni u nuqqas ta' koeżjoni soċjali toħlu ġifieri, però s'issa jidher illi għajna dejjem bir-rankatura li mill-indipendenza law minkejja l-sulluzzi u l-intoppi u ċerti idiosinkrazji li kellna. Isna wasalna f'plateau, pjanura. Illi tagħtik ċerta serħan tal-moħħ, fis-sens li m'għandek xi titqatta, titġielet, trid il-gvern imexxik jew kent għandek intrapriża jindaħallekx biex tagħmel hekk u ma tagħmilx hekk jew x'timporta u ma timportax. Jo nkella f'università x'tista' tgħallem u x'ma tistax tgħallem, x'fakultajiet huma projbiti u aboliti u x'fakultajiet huma permessi li jgħalmu l-bjoloġija pereżempju, li jgħalmu l-fiżika, li jgħalmu l-istorja, li jgħalmu l-lingwi. Għaddejna minn dakollu wkoll, jiġifieri naħseb illum dan huwa inkonċett bliena. Ma nistax nimmaġina milli naf kważi nofs il-kabinet u nofs l-oppożizzjoni. Li tgħidilhom minn moħħhom xi ħadd minnhom daw li jerġgħu ngħaddu.
U biex nistek.
Minda l-esperimenti.
Il-parlament kollu biex il-kabinet.
Daw esperimenti illi biex ngħidlek neokoloniali. Issa kemm issib saqajk. Sakemm tirrealizza minn int. U li inti għandek ċerti talenti li għandek tużhom fl-aħjar interess ta' kulħadd. U mhux tipprova ddaħħalhom ġo gabubi u talaqhom. F'xirok naf xi kantuniera, inti fl-interess tal-pajjiż u li tuża l-aħjar talenti ta' kulħadd. Mhux li tibqa' blama tpartiġan u bil semejt il-blu u l-aħmar u l-aħdar u l-vjolom. Dak hija fil-fama tiegħi hija
provinċjali kważi.
U pettegola u xi ħaġa li tmur iktar ma' sistema ta' suġġezzjoni ta' dipendenza li l-kolonializmu kien jixxara fiha jiena ma ninsaqgħet darba l-borċa li virak li biex jgħidli xi ħaġa favur l-Ingliżi. Għatlu l-ek taħdem maħħum, sada maħkiex kontra l-Ingliżi?
Għatlu
xie taħlijen? Għalli kesksuna maċuċin. Kesksuna maċuċin, għatlu kelmiet.
Il-divizjoni
l-ħol. Għatlu kelmiet. Forsi mux veru għal-kollax, ma naħtlu l-ta' ċertu punt, ta' sebi kien jaf xie għati għajtina.
Il-Rumanz tal-Indipendenza ikompli l-lum il-professur Henry Frendo. Qiegħed jiltaqa' magħna għall-aħħar darba u jikkummenta dwar dak li ksibna sal-lum bħala soċjetà Maltija. Komplu simgħu ir-rumanz tal-indipendenza jkompli.
Niġu għall-morali ħanaqleb il-folja, morali, reliġjon, il-Kostituzzjoni tagħna anke dik Repubblikana għadha tagħti d-dritt il-Knisja Kattolika li tgħallem it-tajjeb u l-ħażin, eċetera. Fl-istess waqt.
Dik waħda mir-riformi li saret fis-74.
Sewa. Mill-banda l-oħra għandna storja koloniali li fija r-reliġjon mhux l-ewwel darba li ddefset fil-ħajja soċjali iżejjed u kienet preżenti wisq li anke n-nies komuni kienu jibżgħu li jxelfuha mal-Knisja.
Minn mekka wkoll kien hemm potenza. Kien hemm evoluzzjoni kbira.
Appuntu, imma llum ġejna fi stat li qisu multi kulturali, anke fis-sens reliġjuż, jiġifieri aħna nipproteġu kull denominazzjoni, għaw il-Musulmani, Kattoliċi, maġġoranza. Imma għaw.
Il-Musulmani dejjem jiżdiedu, però.
Il-Musulmani qed jiżdiedu, mela dikturi waħda, tritu matriċ, anke t-tabu qisu qed imur hawnhekk, għax aħna konna ngħidu bi kliem veru dispreġġattiv il-Muhammed. Sa ftit ilu qabel l-indipendenza, ġifieri vera minna progress.
Fil-Kostituzzjoni tal-indipendenza. Tinsix, vera li għandek il-Kniża Kattolika rikonoxxuta bħala reliġjon prinċipali tal-poplu, li verità, però għandek ukoll id-dritt tal-kuxjenza, tal-libertà tal-kuxjenza, qiegħda fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza ġifieri. Dik is-sitwazzjoni naħseb jiena issaħħet bir-riviżjonijiet li saru fis-74. Tajjeb għaliex il-Knisja l-idea tas-sanzjonijiet morali, eċetera, anki b'ċerti liġijiet u bħażwiġ ċivili, eċetera. Allura ma ċandek dik l-eġemonija, eżatt, ma nnex dik l-eġemonija li kellek qabel illi inti ħajtek biex ngħidlek jew l-għażliet ta' ħajtek jiddependu, jew ta' ġismek jiddependu biex xi kull xi domma partikolari tajjeb. Ġifieri dik naqset, f'ċertu sens dak huwa tkabbir tal-individwalità tal-persuna wkoll hija libertà. Illi inti m'intix ma tħossokx kostret li bil-fors taċċetta soċjetà normattiva minnaħa waħda biex ngħidlek minn qoli wieħed.
qed nitilfu l-karattru Malti meta nitilfu r-reliġju fil-kultura dal-President Kumbinazzjoni qed id-diskors fl-ewwel tas-sena.
Iva, fil-fatt da punt interessanti għaliex irid.
Da hemm dibattitu
għal kif se pubblikata kif diskors irid nikteb l-introduzzjoni. Bħalissa qed naħseb da xejn fuq hekk ukoll.
Attek eżatt hawnhekk. Problema jew mhix. Il-Knisja donna wieġbet permezz ta'
jiena naħseb li dak il-diskors. Jien naħseb li dak il-diskors ta' Marlies Colero Preca ġi xi ftit miżinterpretatu, forsi anke tradott ħażin. Għaliex hemm ċerti ambigwitajiet u ekwivoċ kif qed jitqiegħed il-diskors, jiġifieri nixtieq nippreċiża eżattament x'qed tipprova tgħid jew x'kien qed tipprova tgħid ijhom minn kitib il-diskors, ma nafx wara kollox. Però bażikament huwa fatt mhix rivelazzjoni lill-preżenza kattolika u ekklesjastika fil-ħajja ta' kuljum f'Malta naqset. Ma naħsibx li din hija xi skoperta. Ġifieri.
Tonqos bil-mod naħseb progressivament.
Però ma naħsibx li korrett li tajt li ċ-ċentralità ta' reliġjon għalkemm naqset hija xi ħaġa li osfrot. Għaliex ir-reliġjon f'Malta tant huwa ingranat anke fil-ħajja
soċjali.
Anke fil-ħajja soċjali. Fil-ħajja soċjali, ġifieri. Fil-ħajja soċjali, fil-ħajja folkloristika. Illi tagħti sens lil-ħafna nies, tagħti skop għall-ħajja lil-ħafna nies. X'inhi jekk titkellem ma' xi ħadd xi delet tan-nar pereżempju, tajju tat-tiżjin, da festa darba fis-sena tal-patrun hija xi ħaġa li jgħix għaliha. X'i ma sex tajb hija ċentralità wkoll, ċentralità f'kull belt u raħal. Iktar minn ċentralità waħda.
Il-maġġor parti għall-nas.
Eh, mhux ta' kulħadd, ċentralità anzi ċentralità tfisser li mill-periferija, xi kumment ċentralità jiġifieri imma. Naħseb li wieħed irid joqgħod attent ħafna kif jitkellem b'mod ġeneriku u assolutist, ma tantx tkun qed tispjegaw hekk tajjeb hekk.
Għadin n-duru diversi suġġetti bħalma għet jisimaw u semmija. Semmejna il-President. Għan semmi l-Presidenza, għan semmi l-buon ordni, għan semmi l-istruttura eżekuttiva. Kienaw diskors, għabil darba jiġu imuru, jek semmorru għattini kostituzzjoni bħalma jisimu xuħut, Repubblika, il-diskors jieġaj u memx dubju. Dak li għandu jagħmel il-President, jew kif għandu jiġi mħares il-President, jew kif inħarsu aħna li il-President, jew x'poteri għandu jiżdiet jew le il-President.
Għandu xi jkun elett.
Għandu xi jkun elett ukoll kemm il-Parlament jew
min-nies
addirittura l-pubbliku, bħalma jiġri Franza pereżempju, imma mbagħad ma jiġrix hekk l-Italja għax jażlu l-Parlament. Jiġifieri hawn għandek diversi modelli. Kenna incident fejn kenna isa krizi għall-inqas ħafna sejħula hekk u ħafna mettewa anki fis-sistema tal-pulizija tal-buon ordni dan l-aħħar fl-2014.
Kien inbidel il-kummissarju, inbidel
il-Ministru.
Ma għax kemm il-darba
u
l-Ministru issa.
Tajna fl-ogħla. Issa, di tista' tagħtik xi tifhem li kieku l-pulizija pereżempju l-internu allura l-armata ikunu aħjar f'idejn xi ħadd, speċjalment jekk ikun elett, li huwa il-barra mill-kabinet, jew tista' tkun perikoluża mod ieħor, għax issa l-min se tafda mhux se jilbes tracksuit u joqgħod jiġri fit-toroq iżjed, imma sar il-Brigadier Ġenerali kważi u sar il-Kummissarju ad honorem.
Tiftaħ ħafna twieqi u f'ċertu sens ħafna feriti għax jiġifieri l-idea li President qed jiġri bit-tracksuit fit-toroq jiġifieri hija waħda. U l-idea
li
l-President ikun il-kap kmandant tal-armata hija ġora. Speċjalment jekk ma jkunx elett jew ma tkunx eletta.
President l-elezzjoni.
Jiġifieri hemmhekk hemm ħafna question marks.
Jiena
ma tantx tistaqsi kemm trid u anke timmodifika fejn tista' jiena ma nqabilx li tagħmel l-ewwel kostituzzjoni u t-tieni kostituzzjoni u t-tielet kostituzzjoni. U l-ewwel Repubblika u t-tieni Repubblika u t-tielet Repubblika. Repubblika waħda hawn f'Malta. Repubblika waħna, il-poplu huwa sovran. In-nazzjoni huwa l-poplu, l-poplu huwa sovran.
Se kbira li tirrikjedi.
Jiġifieri is-sovranità tal-poplu trid tkun rikonoxxuta minn xi ħadd xorba elezzjoni jew sar President jgħid imma lista nagħmlu t-tieni Repubblika, mbagħad ġimgħa dawn nagħmlu t-tielet, mbagħad ħames tnaħ nagħmlu r-raba'. Jiena li dak huwa jiddileġitimizza il-governanza. U jiddistabilizza il-gvern tal-pajjiż.
Għax naħseb irid ikollok rottura u biex tagħmel Repubblika oħra bħall-istorja ta' Franza.
Mek ikollok kolb ta' stat ħaġoħra ma grazzja tal-la f'Malta qatt ma kellna kolb ta' stat.
Daħlet il-monarkija, daħal l-imperu tat-tielet Napoleon, imbagħad il-gwerer, jiġifieri.
Franza ta' kullu wara kol-pastat, skuzi.
Imma ġustifikata li terġa' tagħmel Repubblika b'isem ġdid numru ieħor biex nifhemu żewwieqi fil-ħames waħda. Mentri dik li għatana ma jidirx li kena rotturi da segbar li etnaqbel mi.
Il-rotturi gbar li kena kulturali għaw maħabba kolonializmu fis-snin 30 speċjali.
Ma konniex Repubblika għabilom f'kull każ.
Ma konniex Repubblika.
Il-rotturi.
Konna kolonja. Konna kolonja ma kulturalment etnajti.
Iviva, ma me indipendenza law ma kena libda rotturi. Li tajt isma il-periodu jkollna nerġa' nibda oħra. Ma kienx.
Kien hemm periodu diffiċli ma ġie riżolt u ktibt ħafna fuq għadja dak il-freġna ktib issa 50-10 fejn nitkellem fuq għadja jiġifieri u ġie riżolt anki ironikament forsi permezz ta' persuna li kien assoċjat miegħu mad-diffikultà jiġifieri li mbagħad irriżolvi hu stess. Et najdu għal maġġoranza kif titkejjel mhux bis-siġġiet jew bil-voti.
Jew bil-voti, solvew bejniethom.
Solvew
il-Parlament.
Jiġifieri.
Allura mhix rottura laqas.
Laqas mhix rottura.
Għax ġiet solvuta mill-istess.
Kważi rottura.
Mill-protagonisti. Ma l-protagonisti stess fl-aħħar immaturaw biżejjed li ġew ma' min.
Jiena naħseb li l-bidla fil-kontinuità hija l-aħjar formula għall-progress u għall-istabilità ta' pajjiż.
Imma l-President jista' jkun ċavetta. Li namlu progress din linja l-għu.
Jista' jkun, naħseb jiena, naħseb li jista' jkun. U jista' jkun li kollu iktar poteri konsultativi wkoll milli fil-fatt għandu. Issa hemmhekk staw ukoll għall-politiċi, għall-politikanti u għaliex tensiex li dawna ferħanin li għandhom il-poter fidejhom, kultant anki ċerti tensjonijiet li tħossom jgħixhom. Bej kunsill lokali u gvern ċentrali. Aħseb wara ġifieri bej President u Prim Ministru pereżempju. Efimni, inħolo bilanċ, pero huwa bilanċ delikat, mhix xi ħaġa li jitfaqqasu bajku tajt ma lassa mingħada. Ħadd ma jista' jiddeċidi di hekk ma tgħidlux il-President jew bil-maqlub.
U qiegħed fajnej lin-nies il-ħin kollu, ġifieri n-nies jitolbu li għandu jkollhom sem jekk ikun hemm tibdil ġifieri.
Speċjalment jekk mhux il-persuna li għandha fdata l-Presidenza fidejha ma għażlu biex huma, ma votaw li ma għalet ġew biex huma. Jiġifieri hemmhekk hemm ħafna ekwivoki, hemm ħafna ekwivoki. U titqgħod attent ukoll ma tbidlix l-affarijiet iż-żejjed u f'daqq għaliex naħseb li dik hija wkoll mezz ta' kif tiddistabilizza u tiddiżorjenta s-sistema.
Għandu suġġett li probabbli ħajkun l-iktar wieħed vast li ħabbissu bħala ċaqli bdil, progress, kontinuità, u dan huwa l-parti kulturali biex ngħidu hekk, jiġifieri qegħdin nitkellmu issa konna koloniali, għexna l-ewwel 50 sena tal-postkolonializmu, mhux nifhmu bih, imma ħafna jikkontendu li fil-Mediterran fejn kien hawn ħafna pajjiżi kolonizzati iktar fis-sud tal-Mediterran u fil-Vant milli fil-Tramuntana tal-Mediterran mhux l-Italja u Franza u Spanja imma Malta fosthom. Ħafna jgħidu jikkontendu saru studji fuq hekk li għalkemm il-kolonializmu spiċċa ma il-pajjiżi kienu kolonizzati qed ikunu kolonizzati kulturalment. Jiġifieri inti ħlist mid-dipendenza finanzjarja legalistika, statutorja, u ġejt rajk fidejk u territorju tijak, imma fil-kultura tijak għadek tagħmel affarijiet kif kont tagħmel fiż-żmien koloniali jekk mhux b'nostalġija għax issibhom komdi, jew jekk mhux komdi għax tħossu li saret l-identità tijak. Kif tara s-situazzjoni 50 sena wara? Mhix faċli dija x'komplikata ħafna twila.
Jiena kif nara s-situazzjoni tista' toħroġ mill-ewwel paġna ta' ktieb tiegħi Europe and Empire li tkellimna ħafna fuq. Li hija kwotazzjoni minn kittieb ħassib Afrikan, ngugi, fejn jitkellem fuq il-kultura u għandu ktieb jismu Decolonizing the Mind. Decolonizing the Mind.
Toħorġu mill-kolonializmu, il-moħħ.
Il-moħħ l-iktar biċa diffiċli.
Mhix faċli.
Għax il-moħħ hija l-iktar ħaġa komplessa u diffiċli li għandu bliede, għax faċli, iktar faċli tgħid li mela hawnhekk aħna l-fil di ferru tista' tgħaddi. Tika faċli, l-fil di ferru tanġibli tarah tħossu, il-moħħ inqas. Ċi jekk inti ġejt imwebbel ċerta mentalità, ċerta atteġġament, anki lingwistiku. Għax il-lingwa tista' tinfluwenza għalhekk ħajtek kollha, l-kultura kollha x'taqra x'ma taqrax, kif tistudja, kif ma tistudjax, min titħallef ma' min tagħmilha.
Torjentaku.
Torjentaku, jekk inti pereżempju tlift it-Taljan wara seba' sekli, U għandek bżonn dak li aħna ngħidu l-external examiner biex jiġġudika teżi, x'aktar x'iġibu mir-Renju Unitu mill-Ingilterra.
Għax imdorilek bil-Kolonja.
Għax il-lingwa.
U l-lingwa il-sistema edukattiva.
Hija Ingliża, u sajna, mhux qed ngħid kontra l-Ingliża x'hija lingwa llum mondjali internazzjonali. Però jiena ma tantx naqbel mal-monolingwiżmu l-ewwel ħaġa fiċ-ċiviltà tagħna, fil-kultura tagħna bħala Maltin, qatt ma konna monolingwi. Qatt ma konna monolingwi. Jiġifieri, jekk tħares sej l-istorja ta' Malta, tajjeb, il-monolingwiżmu li fil-pajjiż tiġi mitkellma lingwa waħda biss ma jeżista qatt sa fejn nofu aħna minn żmien
fiżika. Bħala gżira diffiċli ma tkunx poliglott ukoll u ngħidu għax inti tiddependi mill-forzi li qed imexxu.
Sa jiena ma nafx fimni fi żmien il-Feniċi u fi żmien l-Arab.
Kienu r-Roman u l-Kartaġiniż.
U s-siklu Norman, no, ġifieri, imma minn żmien il-kavallir qudiem żgur Malta kienet multilingwi. Avoli għat-Taljan dejjem baqa' lingwa franka, lingwa franka, imma kellek influenzi kbar tal-Franċiż, pereżempju, tal-Ispanjol, fi żmien l-Aragoniżi.
Lingwa tal-Baħri Mediterranju.
Li hija lingwa franka oħra, lingwa franka tal-baħar, ġifieri, li ħafna minnu huwa Malti fil-fatt, mħallat mal-Ispanji u mal-Arabi. Ġifieri, biex inti anki biex tivvaluta. X'tfisser lingwa bl-etimoloġija tagħha, bis-semantika tagħha, bl-istorja tagħha, ġifieri. Int ma tistax tħares biss lej lingwa waħda, għax jekk tħares biss lej lingwa waħda ġifieri li inti ma fimx il-Malta. Ma rafx x'inhi Malta, x'inhu mal-Maltin, għax lingwa waħda qatt ddominatilhom il-kultura tagħhom.
Qed tibża progress ukoll. Naħseb qed tibżal qed tippreferi toqgħod ġogħal ġal id-drajt.
Qed tiżola u ċekken u tipprovinċjalizza sitwazzjoni li fid-dinja tal-lum, dinja interdipendenti, din jekk tal-miftuħa, naħseb ma tkunx qed tagħmel hekk ġid, ma tkunx qed televa l-livell kulturali u mentali tiegħek jiġifieri.
Semmejt il-lingwa u kważi d-diskors tiegħek jirrifletti li issek kont qed titkellem fuq l-identità. U din hija l-iktar ħaġa forsi importanti hawnhekk, anke naslu biex nikkonkludu biha. L-identità Maltija jiena wkoll għamilt riċerka f'din il-linja kif taf inti miegħek. F'dinja ta' Malta illum mingħajr ma rridu għadna naħseb qed ninfiċċuha l-identità sħiħa ta' wara l-indipendenza hija multikulturali. Ħafna lingwi, ħafna ejjun fejn xrobna u li moddi tagħna jkompli jagħtihulna, bħalma semmejt ħafna l-Italjan u l-Ingliż żewġ ommijiet riċenti tagħna. Imma donnu l-Malti qed jinqabad bej dinja li ġiet globalizzata isuf salt wieħed fi żmien qasir bis-snin design law. U dinja is 20 sena ġifieri qegħdin ngħidu biss. U dinja li hija provinċjali għall-aħħar u li ma tridx tiftaħ bibien tagħha. Ħalli tesponi ruħa għal-mondjalizmu, kif jgħidu l-Franċiżi. Hawnhekk fejn tista' tkun it-triq għaliex nibżgħu inneħħu l-George Cross mill-bandiera narana jiena jew xi arma żejda Angliża li għandna fil-belt. Imma mbagħad ma niddejqu xejn nibrillaw li nużaw l-internet, pereżempju, li anke nużaw l-internet aħna magħrufin li huwa għandna penetrazzjoni kbira u l-kejbil u nsifru. U t-turisti qed jiżdiedu allura esposti anke għal daw iż-żewġ miljuni kważi li jibdew jiġu kull sena, hawn issa enigma oħra u ta' għażla.
Hija sfida kbira, sfida kulturali kbira u intellettwali kbira, għaliex inti semmejt il-Malti. Il-Malti veru nqabad f'morsa. Għaliex l-ewwel nett il-Malti huwa lingwa żgħira, lingwa sabiħa skont jien. Però xkejkna u m'għandix wis risorsi u m'għandix wis access u m'għandix wis reach bl-Ingliż jgħidu reach ma twassalx.
Ma
twassalx ħafna ġifieri jippruvaw imant nuha fl-immigrazzjoni ma b'diffikultà kbira.
U inti wkoll għandek esperjenza fl-Awstralja.
Eżatt, ħafna drabi mingħajr suċċess u dejjem iżjed diffiċli għaliex meta jnaqsulek is-sigħat li inti għandek fuq ir-radju bil-Malti pereżempju kif ġara dal-aħħar fl-Awstralja. Tlift mezz ta' komunikazzjoni importanti. Però il-morsa xini, il-morsa hi illi il-Malti minħabba li u dak li u, avolla ġi aċċettat u kellu ortografija aċċettata fissa stabli malti tal-aqda, eccetera, li kulħadd jafu, kulħadd talmu, eccetera, u jużah, jużah anke biex jikteb bdejna sa nikdbu bil-jiena ngħid għalija bdej nikteb l-istorja bil-Malti, provajt insomma. Xi ħadd ieħor kollega kiteb filosofija bil-Malti, sur tal-filosofija. Jiġifieri dawn huma punti pozittivi fil-iżvolġiment tal-lingwa, però sadattant tilqabad fil-morsa illi fejn m'għandekx il-kodiċi illi għandu minnu nnifsu mezzi biex jesprimi idea ġodda u teknikalitajiet ġodda, x'ħa tagħmel? Tikkupjhom? Tibda tiktibhom ta' parsi bil-Malti? Ta' parsi saru Maltin? Di problema kbira u għaliex aħna għandna l-Malti u għandna l-Ingliż li hu importantissimu wkoll għalina. U l-aħħar ħaġa li għandna bżonn u li nitilfuhom it-tnejn. U nsiru litterati. Ġifieri ma konniex mezz kif nesprimu ruħna b'mod koerenti, b'mod strutturat, illi jagħtik ċertu den li inti tirrispetta l-lingwa u tirrispetta lilek innifsek mingħajr ma.
Hemm salvazzjoni ta' din is-sitwazzjoni għax kif qed iddeskrivija inti tista' wieħed jibda jibża u jgħid mamma mia badni għan-niżla. Jew għad hemm ċans li nsalvaw.
Fibni, jiena kif qed l-ewwel il-bidla fil-kontinuità jiena ma naqbilx illi tibda timponi toħroġ id-dekreti u timponi minn ġurnata l-oħra x'issa kif tista' tibda tikteb Malti jew x'għandek tikteb fil-Malti, tikdux bl-Ingliż, tikdux bit-Taljan. Fi naħsibu dak huwa żball trement illi jista' jeqred lingwa.
Kontrollat ħafna naħseb ukoll hekk.
Ma nafx, jiena interessawni l-kredenzjali tal-persuni li jieħdu deċiżjonijiet, interessawni ħafna l-kredenzjali u koll il-modalità tal-għażla. Ġifieri aħna inti l-ewwel semmejt l-Akademi Franżeż u ġifieri aħna kemm il-Margherita Hussein għandna f'Malta.
U l-Akademi Franżeż.
L-Akademi della Crusca, ġifieri Damauro, kemm il-Damauro għandna f'Malta.
Ġifieri tidħol fiha l-Akademi Franżeż, tista' tibqa' barra meta jkun ħaqek kont fiha għax hemm numru limitat.
Ġifieri dan
40 minn 6 miljun.
Popolazzjoni 6 miljun.
Ta' 6 miljun.
6 miljun mhux
paragu Malta wieħed, ġifieri.
Jalla jkollna wieħed, ġifieri. Kenna nis kbar bħala Kulina u Sajdon u forsi anki Erin sa reġinu Glott, Nino Kramona, ġifieri. Għandna nis kbar
kellna
nis kbar
il-żmienhom kienu ta' kontribut
lill-Malta. Ġifieri dawk biex ngħidlek kellhom il-kredenzjali u qed jirrikjedi biex jieħu ċerti deċiżjonijiet sensittivismi. Sensittivismi. U min jaħseb li mhumiex huwa l-iktar persuna arroganti u ignorant li jista' tiltaq' miegħu.
U ġew aċċettati. Rridu ngħidu għalli l-Akkademja Wiesa ta' Malta, l-edukaturi, pereżempju, l-għalliema, l-università. Ħafna minn dawk li huma ħassew li kienet it-triq il quddiem fil-Malti, dawk ġew aċċettati.
U żgur mxejna.
U kulħadd kien jużhom.
Mxejna u ġew aċċettati malma.
Kien hemm fejn ma qablux imma xorta qisu kien hemm il-kompromessi.
Dejjem fejn ma taqbilx jekk jandek xi daħħal il-jek, kienek xi daħħal il-we, ġifieri, għax il-vokali fil-Malti huma pronunzjabbli. Il-u hija pronunzjabbli. Ġifieri sa fejn kien hemm bżonn li tiddaħħal il-je u l-we u daħħal il-je f'kollox. Inti tajt Awstrija mhux Awstrija. Fimt ma ġifieri dinha konfużjoni oħra. Jiena naħseb li għandek fejn tista' tissemplifika u mhux toqgħod iżid l-enfasi biex ngħidlek iżjed aħrax fil-Malti, ma narax għalfejn għandek tħarxu l-Malti iktar milli li għax fil-fatt il-Malti huwa iżjed doċli, iżjed ġentili mill-lingwa Arbija. Ma nara għant l-fnija, ġifiri tal-Arbi, tajjeb. Zamejna lajn, ma mux rajn.
Saqna lej il-Romanz.
Li għandek l-Eġizzjan.
Saqna lej il-Romanz.
Mux bil-fors, u l-lum għandek il-vokabolarju Malti, u
trabbejna fi.
Xie 70%, 80%, u għatawri, ġe mux semitiku. Mux il-morfologija, għatnajt, ġifiri kif tikonjuga il-verbi.
Grammatika.
Imma bħala influss tematiku, konċettuali, idiomatiku. Hemmhekk għandek influenzi kbar u tifhimhom għaliex aħna inna maqtwajn mill-Arab missek tkun tnaxu.
U hemm insemmu l-professur Henry Frendo nirringrazzjaw għad-disponibilità tiegħu kif ukoll għal dak kollu li qasam magħna mir-riċerki u l-osservazzjonijiet analitiċi li huwa għamel. Nittamaw li din is-sensiela inoġbot u għalhekk bil-ġimgħa d-dieħla tibdew issegwu sensiela ġdida. Is-sensiela ġdida għandha l-isem u l-kotra għamet daqqa. Dan huwa vers popolari tal-poeta liriku Ruzar Briffa li huwa kien kiteb fit-tmiem is-snin 40 meta fl-istadium mandaqx lin-Numalti wara li jindaq il-God Save waqt logħba li kellu it-tim nazzjonali Malti. Tevoka ħafna nazzjonaliżmu ma tevoka wkoll l-identità. L-identità tal-Malti li ħassew dikinhar li kellhom ikunu preżenti anki fil-kant fl-istadium tal-innijiet nazzjonali. Illum Malta indipendenti, illum Malta Repubblika u qiegħda fl-Unjoni Ewropea. Madan kollu tinsab ukoll fil-Mediterran u għandha storja imħalta mal-pajjiżi ġirien. X'inhi l-identità tagħna llum? Din is-sensiela ġdida se tistieden diversi kelliema esperti, riċerkaturi u anki akkademiċi biex jgħidu mill-aspett tagħhom kif jaraw li hija l-identità Maltija u kif qiegħda tissawwar għal ġejjieni. Sakemm nitgħu għal din is-sensiela ġdida minn naħa tiegħi ċar xwieraq insemmuha.